Anna suror quae me suspens insomnia terent. Quis novus hic nostris successit sedibus hospis? Quem se so referens, quam forti pectoret armis? Crede quidem, nec vana fides genus esse deorum. Degeneres animos timor arguit, hoi quibus ille, jactatus fatis, quae bel ex hausta canebat. Si mihi non animo fiximmo tumque sederet, ne cui me vinclo velem sociar jugali, post quam primus amor deceptam morte fefellet. Si nun per tae sum talami tae daeque fuisset, huic uni forsan potui succumbere culpae. Anna fatebor enim miseri post fata sucai, coniugis etspar sos fraterna caede penatis, solus hic inflexit sensus animumque labantem impulit, angnosco veteris vestigia flammae. Sed mihi vel tellus obtemprius ima dehiscat, vel pater omnipotens ad igat me fulminat umbras, pallentis umbras erebo noctemque profundam, ante pudor quam te violaut tua jura resolvo. Ille meos primus qui me sibi junxit amores abstulit, ill habeat se cum servetque sepulcro.